Poštovani slušaoci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Pred mikrofonom Zoran Glavonjić, producent Nenad Branković. Vlast bez prisustva opozicije izabrala gradonačelnika Novog Sada. Četvoro uhapšeno u vezi sa pogibijom na Novosadskoj železničkoj stanici saopštilo tužilaštvo. U Nišu 13 uhapšenih pod sumnjom za proneveru 7 miliona evra. Evropska unija uvela nove sankcije Rusiji na treću godišnjicu invazije na Ukrajinu. Kina pozdravlja napore za rešavanje krize u Ukrajini, saopštio Peking. U nastavku čujte kako živi Ukrajinka u Bosni i Hercegovini.
Ja sam navikla već u Sarajevu. Na početku je bilo teško.
Nisam vidjela svoju porodicu 3 godine. Hoću da brže to sve stane.
Kao i zašto osoblje urgentnog centra u Podgorici ima obezbeđenje.
Dosta je bilo. Neće nas niko tretirati kao brojeve, nećemo više ćutati na nepravdu.
Zanimava šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana. Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Sjeverne Makedonije. Sa vama smo svaki dan. Vaše je samo da kliknete na slobodnaevropa.org.
Žarko Mićin izabran je za gradonačelnika Novog Sada nakon što je prethodni Milan Đurić podneo ostavku. Sednici su prisustvovali odbornici vladajuće koalicije koju predvodi Srpska napredna stranka, dok opozicionih nije bilo. Zasedanju su prethodili incidenti pred gradskom kućom u pokušaju opozicije da prisustvuje sednici, izveštava Jovan Krstić.
Za izbor Žarka Mićine na mesto gradonačelnika Novog Sada glasali su svi prisutni odbornici, njih 45 od ukupno 78. Međutim, opozicionih odbornika u sali nije bilo. Oni tvrde da ih policija nije pustila u zgradu uz obrazloženje da predstavljaju bezbednosni rizik, dok je s druge strane skupština saopštila da to nije tačno, da je odbornici sami nisu želeli da uđu. Zajedno sa građanima, aktivistima, studentima i univerzitetskim profesorima, opozicioni odbornici bili su na protestu ispred zgrade skupštine koji je trajao sve vreme sednice, ali i po njenom završetku. Tom prilikom došlo je do guranja između policije i demonstranata, okupljeni su gađali policiju i zgradu jajima, crvenom farbom, strašno. Protestom ispred skupštine okupljeni su želeli da pokažu da se ne slože sa predlogom vlade većine za novog gradonačelnika. Osim toga, opozicija smatra da je aktuelna gradska vlast izgubila legitimitet nakon tromesečnih protesta zbog pada nasilnice nedavno rekonstruisane železničke stanice u Novom Sadu, pri čemu je poginulo 15, a teško povređeno 2. Novoizabrani gradonačelnik Žarko Mićin najavio je da će prioritet njegovog grada biti bezbednost javnih objekata koji su u nadležnosti grada.
Moramo da učinimo sve da se takve nesreće ne dešavaju u budućnosti. I zato ću čim stupim na dužnost tražiti od građevinske inspekcije i svih drugih nadležnih inspekcija da se po hitnom postupku ispitaju svi javni objekti u vlasništvu grada u kojima se okuplja veći broj ljudi. To će nam biti prioritet, ali ispitat ćemo sve javne objekte i preduzeti sve mere u budućnosti da nam se ovakva tragedija ne ponovi. Budžet će biti opredeljen prioritetno za te stvari kako bismo ih rešili.
Sednica se ovdje u zgradi skupštine odvijala kao da se ispred ne dešava protest. Ono što je bilo specifično u odnosu na običajno zasedanje jeste to što je u zgradi bio prisutan veliki broj pripadnika privatnog obezbeđenja i oni su na ulazu detaljno pretresali novinare, što nije uobičajena praksa. Inače, do izbora novog gradonačelnika dolazi pošto je prethodni Milan Đurić podneo ostavku 28. januara nakon prebijanja grupe studenata u Novom Sadu koji su napali mladići koji su izašli iz prostorija vladajuće Srpske napredne stranke. Tokom sednice je konstatovana i njegova ostavka. Iz Novog Sada za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Građani su i u ponedeljak širom Srbije 15-minutnom ćutnjom odali poštu stradalima u Novom Sadu. Deo studenata 3 mjeseca u blokadi drži više od 60 fakulteta na 5 državnih univerziteta, zahtevajući krivičnu i političku odgovornost za tu pogibiju. Istovremeno su u više od 200 mjesta Srbije sa istim zahtevom održane demonstracije 100.000 ljudi. Menadžerka za razvoj investicija u preduzeću Infrastruktura železnica Srbije i 3 člana Komisije za tehnički pregled uhapšeni su zbog sumnje da su počinili krivična dela sa koruptivnim elementom koja su imala za posljedicu pad nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra, u kom je poginulo 15 ljudi i 2 teško povređeno, saopštilo je Više javno tužilaštvo u Beogradu. Glavni tužilac Nenad Stefanović rekao je da su osumnjičeni u martu 24. izvršili tehnički pregled zgrade železničke stanice Novi Sad, u izveštaju konstatovali nedostatke i potpisali zabelešku da oni ne utiču na stabilnost i funkcionalnost objekta.
Nakon navedenog, nastavili su da krše zakon o planiranju i izgradnji i odgovarajući pravilnik, jer u toku samog probnog rada objekta nisu proveravali ispunjenost uslova za izdavanje upotrebne dozvole i nisu dostavili izveštaj o tome investitoru, iako su prema nalazu i mišljenju veštaka mogli vizualno da uoče znake loma koji su bili uočljivi u danima koji su prethodili rušenju nastrešnice, odnosno da uoče povećani ugib na nastrešnici.
Uhapšenima je određeno zadržavanje do 48 sati. Jedna osumnjičena osoba je u bekstvu. Krajem decembra uhapšeno je 13 osumnjičenih, među kojima i bivši ministar građevinarstva Goran Vesić, koji se jedini od privedenih brani sa slobode. 13 ljudi uhapšeno je u Nišu pod sumnjom da su nesavesnim radom gradski budžet oštetili za više od 7 miliona evra. Više tužilaštvo saopštilo je da su privedeni bivši direktor javnog komunalnog preduzeća, bivša zamenica gradonačelnice, bivša pomoćnica gradonačelnice, direktor doma zdravlja, direktor zavoda za hitnu medicinsku pomoć, sekretar Crvenog krsta u Nišu, direktor Instituta za javno zdravlje, bivši direktor Veterinarskog specijalističkog instituta, načelnik uprave za vanredne situacije, jedan policajac i načelnik u komandi kopnene vojske. Prethodno je uhapšena bivša gradonačelnica Niša Dragana Sotirović.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Evropska unija uvela je 16. paket sankcija Rusiji na treću godišnjicu ruske invazije na Ukrajinu. Embargo se odnosi na 73 ruska tankera za naftu i uvoz ruskog aluminijuma u Evropsku uniju. Evropski lideri su u Kijevu, dok se u Briselu održava sastanak ministara spoljnih poslova Evropske unije. Prenosi Elmedina Šabanović.
Danas se obilježava treća godišnjica ruske invazije na Ukrajinu. Od početka sukoba do danas najmanje 46.000 ukrajinskih vojnika je ubijeno, a oko 380.000 ranjeno, prema navodima ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Broj ruskih gubitaka ubijeni ili ranjeni premašuje 700.000, prema procjenama Zapada iz decembra. Desetak lidera iz Evrope i Kanade stiglo je u Kijev na događaje povodom obilježavanja treće godišnjice rata. Među njima su kanadski premijer Justin Trudeau i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, koja je govorila o važnosti otpora Ukrajine.
U ovoj borbi za opstanak nije u pitanju samo sudbina Ukrajine, to je sudbina Evrope.
Zelenski je poručio kako je neizmjerno ponosan na herojstvo Ukrajinaca.
3 godine otpora, 3 godine zahvalnosti, 3 godine apsolutnog herojstva Ukrajinaca. Ponosan sam na Ukrajinu. Zahvaljujem se svima koji je brane i podržavaju, svima koji rade za Ukrajinu i neka uspomena na sve one koji su dali svoje živote za našu državu i narod živi.
U Briselu se također sastaju ministri vanjskih poslova Evropske unije. Visoka predstavnica za vanjske poslove Unije Kaja Kalas rekla je da se nada da će oni danas odobriti 16. paket sankcija Rusiji. Rekla je da će pokrivati stavke u rasponu od igračkih konzola do flote u Sjeni. Lars Løkke Rasmussen, danski ministar vanjskih poslova, govorio je pred Vijećem Evropske unije za vanjske poslove.
Na Ukrajini je da sama odlučuje o svojoj sudbini. Oni su odabrali da postanu članovi evropske porodice, a mi im želimo dobrodošlicu u evropsku porodicu.
Maria Malmer Stenergard, švedska ministrica vanjskih poslova, rekla je da Ukrajina mora biti u poziciji snage za pregovaračkim stolom i da kaže ne lošem dogovoru. Pobjednik njemačkih izbora i vjerovatno sljedeći kancelar Friedrich Merz osudio je trogodišnju rusku agresiju i ratne zločine u objavi na društvenim mrežama, te je kazao kako se sada više nego ikada Ukrajina mora staviti u poziciju snage i da za pravedan mir napadnuta zemlja mora biti dio mirovnih pregovora. Kanadski premijer Justin Trudeau najavio je da će njegova zemlja prebaciti Ukrajini prvih 5 milijardi dolara zamrznute ruske imovine. Kazao je da će Kanada dati Ukrajini borbena vozila, 4 F-16 simulatora leta i sisteme za slijetanje te municiju. S druge strane, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov poslao je oštru poruku kako rat ulazi u četvrtu godinu da Moskva nije spremna da zaustavi svoju invaziju. Naglasio je da će prekinuti neprijateljstva samo kada pregovori daju čvrst i održiv rezultat koji odgovara Ruskoj federaciji. Prethodno je potparol Kremlja Dmitri Peskov rekao u Moskvi da će se razgovori sa Sjedinjenim državama nastaviti ove sedmice, fokusirajući se na iritantne stvari u odnosima. Ukrajinske vlasti su u 2024. izgubile kontrolu nad najmanje 3600 kvadratnih kilometara teritorije, prema navodima portala Militarni na osnovu otvorenih podataka sa mape Deep State. Ruska armija je napredovala u svim pravcima, u Hersonskoj, Zaporiškoj i Luganskoj oblasti, a najviše u Donjeckoj i Harkivskoj. Vrhunac je bio u novembru, kada su ruske trupe zauzele oko 610 kvadratnih kilometara, više nego u cijeloj 2023. Pokretanjem invazije na Ukrajinu 2022. Putin je ubrzao obračun sa slobodom izražavanja, udruživanja i privatnosti, pri čemu su liberali, LGBTQ osobe, migranti i žene doživjeli najgori oblik represije. Ljudi koji su izražavali protivljenje ratu redovno su hapšeni pod optužbama za ekstremizam i osuđivani na dugoročne zatvorske kazne. Ruski opozicioni pokret je srušen jer su vođe zatvorene, ubijene ili protjerane iz zemlje, dok su njihovi sljedbenici ili pobjegli u inostranstvo zbog lične sigurnosti ili su prestali javno da kritikuju zbog straha od hapšenja. Ruska invazija na Ukrajinu također je prekinula decenijske trgovinske veze sa Zapadom. Američke i evropske firme, uključujući proizvođače i maloprodajne lance, povukle su se iz zemlje. Domaće i azijske kompanije zauzele su njihovo mjesto.
Predsjednik Kine Xi Jinping izjavio je da su Peking i Moskva prijatelji koji se međusobno podržavaju, prenela je agencija Xinhua. Navodi da su Xi i predsjednik Rusije Vladimir Putin imali telefonski razgovor i da Kina pozdravlja napore za rješavanje rata u Ukrajini. U mostu Omera Karabega Igor Bandović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku i Dimitrije Milić iz nevladine organizacije Novi treći put govore o tome da li će Srbija i Kina nastaviti čvrstu saradnju posle dolaska nove administracije na vlast u Sjedinjenim Američkim Državama.
Gospodine Bandoviću, za američkog predsjednika Trumpa Kina je trgovinski i geopolitički neprijatelj broj jedan. Predsjednik Srbije Vučić želi da razvija dobre odnose sa Amerikom i računa na podršku Trumpove administracije, posebno kod Kosova. Da li se on nada da će Trumpova administracija tolerisati čelično prijateljstvo između Srbije i Kine kao što je tolerisala Bidenova administracija?
Pa mislim da Vučić je uspeo tokom ovih 12 godina da pomiri u svojoj politici mnogo kontradiktornih različitih politika susjednih regionalnih i svjetskih sila i da nekako pliva sa njima i da ih iskoristi za svoj benefit. Tako da sam siguran da će to pokušati da uradi i sada. Ono što će biti, ja mislim, razlika, to je što je za razliku od Bidenove administracije, Trumpova administracija mnogo, mnogo više agresivna u svom nastupu prema svima koje smatra svojim protivnicima, tako da nisam siguran da će naići na razumevanje.
Gospodine Miliću, mislite li vi da će Trumpova administracija tolerisati čelično prijateljstvo između Srbije i Kine?
Da bi smo to mogli da predvidimo u potpunosti, mislim da je važno gledati kako će se razvijeti Trumpov odnos prema saradnji Mađarske sa Kinom. S obzirom da je Viktor Orban sebe na neki način uspješno kandidovao kao modela političara koji se Trumpovoj politici sviđa i pre samog izbora Donalda Trumpa oni su imali nekoliko susreta, a s druge strane, bez obzira na odnose između Orbanove vlasti i nove vlasti u Americi, intenziviraju se i kineske investicije na samoj teritoriji Mađarske, u smislu da recimo najveća baterijska kompanija na svetu će otvoriti veliku fabriku u mađarskom Debrecinu. To je najveća strana investicija u istoriji Mađarske. Ili recimo najveći konkurent američkoj Tesli, BYD, će otvoriti svoju fabriku za proizvodnju električnih vozila u Segedinu. I u tom smislu, ukoliko Trumpova politika ne bude reagovala neki način u slučaju Mađarske, onda je veliko pitanje na koji način će reagovati u slučaju Srbije, iako naravno kada se radi o Mađarskoj, Radi se o državi koja ima veću privredu, ima veću populaciju, članica je NATO, a članica je Europske unije, pa samim tim može imati više uticaja. Mađarska može više ponudi Americi, ali kada se radi o Srbiji, Srbija bi mogla da bude ranjivija na neki vid američkog pritiska u odnosu na kineski uticaj, ali mislim da kada se radi o tom vidu povezivanja, da Sjedinjene Američke Države svakako negaduju blagonaklono s obzirom da Kinu gledaju, naročito Trumpovi, najuži krugovi kao najvećeg rivala Sjedinjenim Američkim Državama po veličini svoje privrede, po industrijskim kapacitetima i po veličini svoje populacije.
Gospodine Bandoviću, a da li Vučiću mogu pomoći da zadrži prijateljstvo sa Kinom Richard Grenell, sa kojim ima dobre odnose, zatim Trumpov zet Jared Kushner, koji gradi luksuzni hotelski kompleks u sred Beograda pod izuzetno povoljnim uslovima, i Rod Blagojević, za koga se govori da će biti novi američki ambasador u Beogradu i koji je nedavno prilikom posete Srbiji s najvećim pohvalama govorio o Vučiću i sadašnjoj vlasti u Srbiji. Mogu li oni pomoći Vučiću?
O tom se dosta govori u javnosti ovde u Srbiji. Ja mislim da tu postoji jedna veoma važna stvar koju predsednik Vučić hoće da predstavi u javnosti, to je da on ima ljude na ključnim mestima u američkoj novoj administraciji. Mi svi znamo da se on jako radovao dolasku Trumpa, zato što on suštinski u velikoj meri deli vrednosti Trumpove administracije i deli tu neku vrstu narativa pravljenja takozvane patriotske Evrope i onog što Trumpova administracija zove Make America Great Again, pa ovdje u ovom slučaju Make Europe Great Again. Međutim, postavlja se pitanje u kojoj meri su ti ljudi toliko bitni u američkoj administraciji. Naprimjer, Rod Blagojević, bivši senator koji je inače optužen za krivično delo korupcije i koji je pomilovan od strane Trumpa, je sam izjavio i demantovao da će biti ambasador. To je važna stvar. Drugo, Grenell je privremeno postavljen na poziciju direktora Kennedy centra, iako se pričalo da će da bude čak u jednom trenutku i državni sekretar. Tako da vidjet ćemo šta će biti sa tim postavljenjima. Što se tiče Kušnera, mislim da je to samo biznis.
Gospodine Miliću, kako je vaše mišljenje? Da li Richard Grenell, Jared Kushner i Rod Blagojević mogu uticati u Vašingtonu na to da se Srbiji kroz prste gleda ovo čelično prijateljstvo sa Kinom?
To nisu ličnosti koje su previše visoko pozicionirane, tako da ako bismo gledali taj element, onda svakako ne. Ako bismo gledali Trumpov model rada i način rada koji se dosta bazira na ličnim odnosima i koji je manje institucionalizovan u tom smislu i manje sopstvene kapacitete State Departmenta, onda u tom smislu možda ima malo više uticaja, jedan vid povezivanja s njegovim bliskim okruženjem, koje ne mora nužno biti ljudi koji su visoko pozicionirani administrativno gledano, kao što je recimo Jared Kushner koji je blizak zbog privatnih odnosa.
Po signalima koji dolaze od Evropske komisije, čini se da u Briselu još računaju na predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i povezuju budućnost proširenja, odnosno članstvo Srbije u Uniji sa njim, kaže za Radio Slobodna Evropa izvršni direktor nevladine organizacije Centar za strateške analize u Bratislavi, Jan Cingel.
This last weekend a huge students gathering in Kragujevac.
Prošle subote je održan veliki skup u Kragujevcu u organizaciji studenata povodom Dana državnosti. Istoga dana u Sremskoj Mitrovici su se okupile i pristalice predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. On je nastupio veoma beskompromisno i nepopustljivo. Optužio je studente da pokušavaju da izvedu obojenu revoluciju, ističući da će napisati knjigu koja će biti svetski bestseller u kojoj će je raskrinkati. Da li njegov nastup sugeri izvesnu slabost i zabrinutost ili da još uvek čvrsto drži sve poluge moći?
As I ask you, still have a card, cards to play.
First of all, he's a kind of a old political beast, so he knows.
Pa pre svega on je neka vrsta stare političke zverke. Zna kako da pliva u tim mutnim političkim vodama Zapadnog Balkana, ali i u političkim vodama generalno. Jer ne mislim da će biti previše razlike u politici na Balkanu, Slovačkoj, a uskoro i u Sjedinjenim Američkim Državama, Dakle, reč je globalno o zamućenim političkim vodama. Vučić i dalje ima svoju agendu i definitivno još uvek drži karte u rukama, odnosno nije ostao bez opcija. Međutim, on je zaista pod pritiskom i to se već osjeća, dao i neke, rekao bih, nespretne pa čak i nepromišljene izjave u posljednjim nedeljama. Posebno mi pada na pamet ono što je rekao u vezi sa ljudima koji su napali studente i povredili ih tokom protesta. On te nasilne postupke nije odmah osudio, već je na neki način pokušao da kaže da donekle čak i razume te ljude, da su oni frustrirani. Mislim da je tu počeo da gubi tlo pod nogama. Što se tiče svih teorija zavere o obojenoj revoluciji, vidim dosta paralela sa onim što se trenutno dešava u Slovačkoj, gde vlada također gubi tlo pod nogama, ali isključivo zbog previranja unutar koalicije. Ona gubi većinu zbog međusobnih sukoba, a premijer Robert Fico pokušava da se izvuče tako što optužuje opoziciju i civilne aktiviste, koji redovno organizuju proteste, da pokušavaju da izvedu državni udar uz pomoć Gruzijaca, Ukrajinaca i ko zna koga još. Stoga ovo vidim kao sličan scenario. Vučić pokušava da stvori atmosferu straha od stranog mešanja kako bi prvo obeshrabrio bar deo ljudi da prisustvuju protestima, a drugo da bi ih delegitimisao, optužujući demonstrante da su deo neke obojene revolucije koju naravno organizuju njegovi protivnici iz inostranstva.
Possibility of this colorful revolution, of course, run by his opponents abroad.
Koji su to strani zapadni krugovi koji navodno stoje iza pokušaja obojene revolucije, s obzirom da i Evropska unija i američka administracija Donalda Trumpa deluju prilično nezainteresovano za zbivanje u Srbiji? Šta više, mnogi smatraju da je Zapad zapravo zainteresovan za održavanje Vučića na vlasti zbog sporazuma o litijumu, kupovine francuskih borbenih aviona Rafale i raznih drugih poslova, uključujući i projekat Trumpovog Zeta u Beogradu. Istovremeno, opozicija u Srbiji je veoma širok spektar različitih opcija, od nacionalista i proruskih frakcija do liberale i drugih grupa. U tom kontekstu, ko su onda ti ljudi koji navodno stoje iza takozvane obojene revolucije?
So then in that context, who are that people who can be, you know, behind this so-called color revolution?
Well, exactly, very difficult to say, because as you
to je veoma teško reći, zapravo svi oni žele da Vučić ostane na vlasti, uključujući Trumpa, neke ljude u Berlinu, Briselu, a posebno u Moskvi. Dakle, zaista je teško pronaći te navodne postrekače obojene revolucije. To je verovatno, kao što sam rekao, samo pokušaj da se skrene pažnja sa stvarnih problema. A stvarni problem je to što protesti imaju legitiman osnov. Studenti traže makar minimalni nivo transparentnosti i odgovornosti vlasti i njenih institucija nakon jedne zaista tragične situacije. Ovi zahtjevi su jasni, razumljivi i lako se šire među ljudima, jer su u suštini apolitični. Nisu ideološki obojeni, što Vučiću otežava reakciju. Zato on pribegava optužbama o obojenoj revoluciji, ali te tvrdnje nemaju nikakav oslonac, jer ako pogledamo listu potencijalnih zaverenika iz inostranstva, nema nikoga ko bi imao interes da ga sruši ili organizuje takvu revoluciju. Kao i u Slovačkoj, pokušava da stvori situaciju u kojoj bi delegitimisao proteste, ali bez ikakvih činjenica ili dokaza da zaista postoji neka spoljna sila koja želi da ga obori sa vlasti.
Some kind of nefarious hand that would try to depose him from abroad.
One issue is color revolution, another is this ethnic or national or nationalist.
Osim obojene revolucije, vlasti u Srbiji igraju i na nacionalnu kartu, kao što je na primjer deklaracija o očuvanju Vojvodine, koja sugeriše da studenti i opozicija pokušavaju na neki način da je odcepe od Srbije, iako niko nije izneo takve zahteve. Dakle, ovo je također način da se ljudi mobilišu oko pitanja navodne nacionalne ugroženosti, a istovremeno da se studenti i opozicija delegitimišu kao neko ko želi da odvoji Vojvodinu.
Yes, exactly. That's another attempt. Probably the
Da, to je još jedan pokušaj. Objašnjenje da je u toku neka obojena revolucija nije naišlo na odjek, pa sada pokušavaju da igraju na nacionalističku kartu, posebno ističući činjenicu da su protesti počeli u Novom Sadu, centru Vojvodine. Pokušavaju da ih prikažu kao neki nacionalistički zahtev, ali niko od studenata niti bilo ko povezan sa protestima nije prezentirao nikakvu političku agendu, a pogotovo ne nacionalističku. Zaista niko ne poziva na odcepljenje Vojvodine. Dakle, ponovno pokušavaju da izazovu strah i na taj način delegitimišu proteste, kao i da oslabe barem neke od ljudi koji su na čelu protesta ili da demotivišu građane da im se pridruže.
Or demotivate people to attend these rallies.
Sa Janom Cingelom razgovarao je Dragan Štavljanin.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zaposleni u urgentnom centru u Podgorici dobili su stalno obezbeđenje nakon fizičkog napada na medicinsku sestru Snežanu Popović. Iz Crne Gore javlja Miloš Rudović.
Zaposleni u urgentnom centru su od tada organizovali proteste ispred ove najveće zdravstvene ustanove u zemlji i Ministarstva zdravlja, tražeći bolje uslove rada. Medicinski tehničar Nebojša Marović naglašava da, iako inače imaju obezbeđenje, ono u noći napada na medicinsku sestru nije bilo raspoređeno u urgentnom centru. Pored profesionalnog obezbeđenja 24 sata u urgentnom centru, traže da im se dodijeli status službenog lica kako bi svaka vrsta napada na njih bila oštrije sankcionisana. Traže i beneficirani radni staž i rade, kako navode, pod izuzetnim pritiskom i stalno su izloženi stresu, što dugoročno utiče na njihovo zdravlje. O uslovima koje traže govori medicinska sestra Suanita Adrović.
Dosta je bilo. Neće nas niko tretirati kao brojeve, nećemo više ćutati na nepravdu. Tražimo pravedne uslove rada, dostojanstvene plate i poštovanje koje smo trudom, radom i znanjem zaslužili.
Bila je to Suanita Adrović. Njena koleginica Slađana Đuričković, koja ima 36 godina radnog iskustva, ističe da se mora voditi računa i o budućem kadru urgentnog centra.
Ne možemo mi da molimo da imamo uslove za rad. To nije u redu. Mi nemamo snage, ljudi, mi smo potrošeni. Pogledajte moje kolege, koja vam je ovo generacija. Meni je žao što je mojih 20 kolega otišlo, a niko nije pitao zašto je otišao.
Bila je to Slađana Đuričković, medicinska sestra urgentnog centra. Prema statistici Ministarstva zdravlja, u prvoj polovini prošle godine 11% medicinskih radnika bilo izloženo fizičkim napadima. Radio Slobodna Evropa je u avgustu objavila da oko 67% medicinskih radnika u domovima zdravlja radi u objektima koji nemaju službu zaštite i obezbeđenja. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Veronika je jedna od državljanki Ukrajine koja je izbegla na početku ruske agresije i doselila se u Bosnu i Hercegovinu. Sa njom je razgovarala Šejla Ibrahimović.
1900 kilometara daleko od domovine, Veronika je našla novi dom prije 3 godine. Za 6 mjeseci naučila je bosanski jezik, a ubrzo našla posao u struci.
Ja sam navikla već u Sarajevu. Na početku je bilo teško. Teško zbog jezika, naravno. Kad ne znaš jezik, ne možeš da radiš.
Sretna je da može sinu Kosti i sebi obezbijediti pristojan život.
No, ja sam sretna što imam posao, što sam našla fine ljude koji podržavaju.
Sa porodicom je imala sretan život u Ukrajini dok ih nije zadesila noćna mora u februaru 2022. kada je počela ruska invazija.
Nisam vidjela svoju porodicu 3 godine i hoću da brže to sve stane. Hoću da sutra probudim se i saznam da stao je rat.
U Ukrajini su joj roditelji i Kostin otac.
Ne mogu da nazovem svakodnevno, ali pričamo, jeste. Hvala Bogu, oni su živi, oni su zdravi. To je najbitnije.
Bosna i Hercegovina je prelijepa zemlja, kaže Veronika. Obišla je nekoliko BH gradova, posebno voli Mostar i Trebinje. Ima i omiljeno mjesto na koje povremeno pobjegne od stresa i brige. Tvrdi mi će u blizini istočnog Sarajeva gdje živi.
Volim da dođem na Tvrtimići ovdje kod amfiteatra da gledam na grad. Ovdje je tiho, mirno, samo sjedeš i gledaš kako leti avion. Volim ja tako.
U prvim danima izbjeglištva Veronika i Kosta imali su podršku UNHCR-a i Catholic Relief Service-a. Pomogli su im sa smještajem, dokumentima te stipendijom za Kostu. Nedostaje im porodica, ali kažu sretni su u novom domu. Za Radio Slobodna Evropa iz istočnog Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glamonjić. Do slušanja.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Sjeverne Makedonije. Sa vama smo svaki dan. Vaše je samo da kliknete na slobodnaevropa.org.